kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wittata qabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaa gasa saditti meter bandi digdemi lamaf digdemi shenrat saganta afaan romon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata agayya 12 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 6 bara 2006 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
United States ummati Sudan kibbaa beela hamaa deemuu jiraa jetteetiin doolaara miliyoon 380 gargaarsaan kennuuf waadaa galte akka mooltan ansoraalaa keetii oduu warra isaanii dhiyeessu keessaa tokko.
Soomaaliyaa waaltaa keessa hoogganoonni naannolee lamaa kutaa federaalaa Soomaaliyaa tolfachuudhaaf walii galuun akka Puntland mootummicharraa hariiroo kutattu taasise gabaasaa keenya oduu keessaati. Hacuuccaan mootummaa abbaa irree fi dirqamni tajaajila biyyoolessaa akka dargaggoonni Eertiraa hedduun isaanii biyya gad lakkisanii godaanan taasise jedha International Crisis Group. Kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Waan maraafuu agatti xumura sagantaa keenyaatti waliin toraa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara soorattaa deebina.
Biyyiti gargaraa dhibe ebolaa kan Afrikaa gama dhihaatti baafate irratti waan danda'aniin biyyi isaaniirraa dhowwuu fi qophiitti jiran Eertiraaleen odeeffannoo uummati isiitii gahuu kennuu jira jette. Akka odeeffannoo marsaa oduu interneetii Eertiraa irraa baatettu dhibi kun yoo hedduu nama hojiitti dhihaatu akka hojjettoota fayyaa warra namaa wallaanuu fi nama akka qabaachuu danda'a. Eertiraan akka nama waan dhukkuba kanaa quba qabaateetiin ofirraa eeguu danda'a yookaan ammoo odeeffannoo qabaachuu danda'a dubbatte. Kam kaaniin ammoo Itoophiyaaleen buufata diixxuyyuurisii booletti odeeffannoo ebolaa uummataaf kennuu jiraachuu isaanii hojiin ammoo akka guddaalleen arga jalqabuun isaanii dubbatan. Akka oduumaa Inistituutii Fayyaa Uummata Itoophiyaa obbo Abel Ishaanee jedhutti warri ministiriin fayyaa dursituttu diixxuyyuura boolii kanatti waan dhibu odeeffannoo ebola kan uummatatti muutti jira. Somaaliland biyyitii haga tokkoonuuf bulchuu jirtu waan mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabdu cufaa dhiifteetiin ufiinuuf bulchuuf qophaa'uu fi aga guddaan ufiinuuf bulchuuf qophaa'uu sii jiraachuus labsatti. Akka warri siyaasa naannoo sana keessa beeku jedhutti tuni ammallee waraan Somaalii kaa dhubi hin qabnu kaan deebisuu fakkaatti jedha oduu tana Yuusuf Mahammadittiin erge namo.
Xumura baatii dabreerra mootummaan federaalaaf bakka bu'oonni naannolee Somaaliyaa waaltaa hoogganoonni naannolee Galgududiif Mugug bulchiisa haaraa naannoo sanatti tolfachuudhaaf akka waliin hojjetan kan beeksisu galmee tokko mallatteessanii turan. Soomaaliyaatti bakka bu'aa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa akka ta'an Nikolaas Keey galmeen sun mallatteessamuu simatanii garuu danqaan guddaan akka hoogganoota sana mudachuu malu akeekkachiisanii jiru. Hoogganoonni wal dhibdee gidduu isaanii mariif araaraan akka furachuu qaban kan hubachiisan Keey mariin isaanii hoogganoota gosoota maraa dubartootaaf gurmuulee hawaasaa hirmaachisuu qaba jedhanii jiru. Guyyoota ga tokko booda uumamuu kutaa haaraa sanarraa kan ka'e hariiroo mootummaa federaalaa Mogadishoo wajjin jiru qabdu kan dhaabde randeebi'aa dhaggeeffattoota keenya hariiroo mootummaa federaalaa Mogadishoo jiru waliin qabdu mara dhaabdee jirti Puntland. Heerri mootummaa Somaaliyaa naannoleen lamaaf sana ol ta'an walitti dhufanii bulchiisa naannoo kan federaalaa uummachuu ni eeyyama. Galgdud guutummaatti daangaa mootummaa federaalaa keessa kan jirtu yoo ta'u Mugug gartokkoon aangawoota mootummaa federaalaa deeggaraniin bulfamti. Kaan immoo Puntland keessa jirti. Puntland irraa namni siyaasaa Ali Ashi Mugug wal dhibdee waggoota 20 duraatiin kan adda baate waan ta'eef amma deebitee tokko ta'uun rakkisaadha jedhanii jiru.
So if you want to combine that too, there is a lot of work to be done before you take that.
Tanaafuu yoo naannolee Mudug lamaanuyyuu walitti dabaluu feete hojiin guddoon suniin duratti hojjetamuu malteetti jira. Qara warra lafaatiin wal gaafachuu malte wal mari'achuu maltellee bulchiinsi Puntland illeen akkanuma jarii jennaan taate jarii jechuu baannaan ammoo dogongora.
Gosawwaniif gurmuuleen naannoo kabiroon illee kanneen waliigaltee tolfame kana morman ni jiru. Namoota siyaasaa gidduu walfalmiin dhuma hin qabne jiraateyyuu tokkummaan mootummootaaf hawaasni addunyaa deemsi federaalummaa Somaaliyaaf barbaachisaa ta'u ittuma cichanii dubbataa jiru.
ministri eegum sananno afrika ke baa gafarsebe yisani dibshanana fe war adamo ya ujala bakachi setin park isani krugeritti godansi suuf qopi jiraachu sadubbat motumman konin barkum to kofri bisagalif sagaltami torba asitti akkan binensikana akkan bakachi sembeku akkoduman park biyoles afrika ke baa isak fala jedutti ganna dabrukof gafarsa dibba afuritti park gruke kesatti Adam Sanitin fitan. Yo yu binen sijir tifachu batan akbulchoti parki biisuni jadaniti gafars hafelle lafadabu dandani gafarsi gafisa gurgurachufi yo heddu fit ujirani tanirati nam torbatami sagalitti hidame. Oduma walfakatu namo Afrika kibba kisat Afrika kibba le miti addunyani addunyani biinensa. Heddum bekam to yeddu African duri binensi gudda qabachun bekam tan addunya rabbe kam tan ammo binensi si dikacha de mujir binensi dikacha de mujir kan keessa tokko arba arduya addunya rat guya arba jadanetini addunya keessa tulfesu fijiran kan ratti akka addunya jettutti arba kuma dibishanetti biyi keessa tafe Afrika keessa tafe barkum tokko fudibisa galif sadde tama keessa tammo arbi kunin gara million tokko tif gara kuma diplomati ardita kumre fulle jenne guya Agayi kudani lamati guyaka warra kinnar barrat mariachu fujadani tinkabane fi odutana jode kaparra arganne gara tujube sandebis.
Jalqabamuun guyyaa arba addunyaa kun qaama tattaa fi bineensa beekamaa kana lubbu olchuutii jedhu waaltaa bineensota daggalaa Afrikaarraa Beatrice Karanja.
What we hope to accomplish is to raise awareness to the plight of the elephants.
Akeki keenya dararaa arbaawwan Afrikaa keessaa ragaw addunyaan akka beeku gochuudha. Waggaadar beekofa arbaawwan 1035 amne akkasittitti fufnaan bara 2015 itti arbi daggala keessa jiraatu hinjiru jechuudha jedhan. Nairobi irraa karaanjaan ibsa kennaniin dararaan arba ragaw beeksisuun biyya ofii keessaa eegalaa jedhan.
Even here in Kenya, when you talk to general public, they are not aware of
Asuma Kenya keessattillee ummati arba hagamii dhabaa akka deemnuu fi sadarkaa isaanitti dhumaa jiran hin beeku. Kanaaf obbolootaaf obboleettota keenya Kenya keessaa akkasumas obbolootaaf obboleettota keenya kana Afrikaatti kan nuti iyyan seerawwan bineensa beekamaa kana akkan amne nu mirkaneessan akka ba'an jijjiirraan imaammataas akka godhamu dhiibbaa akka godhan waamicha dabarsinaa jedhan. Hojiin arba ajjeesuu daran kan keessatti raawwatamu biyyooti Eeshiyaa keessa kan jiru fedhii ilka arbaarraan kan ka'e daawaa aadaaf mallattoo kabajaafilleetti gargaaramu. Dadammaqiinsi haala arboonni irra jiran beeksisuun fedhiif murannoo mootummoota Afrikaa itti dabalamuun barbaachisaadha jedhu Karaanjaan. Pirezidaant Baraak Obaamaanis ajjechaa arboota kanaa ittisuuf dhiyeenya kan sagantaan doolaara miliyoona 10 hojiirra akka oolu ajaja dabarsaniiru. Gurmuun hojii kanaaf dhaabates maallaqa sana biyyoota Afrikaaf hira. Daldala bineensota daggalaa kan seeraan alaa ittisuufis tarsiimoo Ameerikaan karaa kanaa qabdu qopheessuu gargaara.
Amerikaan gamkaanii fi Suudaan kibba balaa fi bona jalaa baasuu fi ummati kun rakkin guddaa keessa waan jiruuf jetteetiin doolara miliyoon 180 qarqaarsaan kennuuf qophii jiraattu isii dubbatte. Akka gorsituu nagaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Suuzan Raayis ardhe jettetti Suudaan kibba rakkoo akka malee hamtuu deemuu jirti. Raayis bulchoota Suudaan kibbaattu biyya bulchuu irratti wal dhabeetiin waliigaluu dideetiin ummati jidduutti rakkoo keessa jira. Wal dhabi pirezidaantii Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Dr. Riek Machaar wal dhaban nama miliyoon 1,100,000. Bishaanii baqachiis. Akka ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi kaa tokkummaa mootummootaa jiru Samaantaa Paawuritti rakkoon Suudaan kibbatuniin waraanaan falin argattu. Dhaabidda bilmaan nama irratti hojjetan diduuf hojjetu Human Rights Watch pirezidaantiin Masri Abdel Fattah Al-Sisi ganna dabra nama hiriira mormii baay'ee dhibbe hedduu kaayiroo ficcisiisuun ooluu jedhaniitiin akka qoratan ajaje. Dhaabi kunin ooyyuu namii Masri ganna dabra keessa hojii irraa bu'iitii pirezidaantii Morsii itti dallaneetiin hiriir torbaan jaabaayetti namii hedduun dhumachuun ooluu akka rakkoon tun addunyaatti qoratamtu gaafatan. Hiriir sun irratti nama 1,000 caalaatti dhumatee poolisiin biyyisuun walumatti qabanii nama hedduu fixuun himatamuu jiran Human Rights Watch bulchiinsi Masrii ka'ammaatti itti gaafatamaan gaafasii ka waraanaa jechuu sunii fi ministerii biyyi keessaalleen ka gaafasii Mohaammed Ibraahim qorataniitiin qoratamaniitiin rakkinni kanaafi itti gaafatan fudhachuu qaban jechuun qorachuu jiran. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan dhukkuba qorsiin qabne Afrikaa gama dhihaatti baafate Ebolaa qorsa itti barbaaduuf namu waan danda'uunitti jira. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n akka qorsii falaa akki qorsi kunini fal argachuu danda'u kan waan gargaraatiin falatan qorachuu jira. Akka dhaabii tokkummaa mootummoota kun jedhutti qorsi agammaatti fal hin argatin kun yookaan ammoo ka qoratamaniitiin kan hin jedhamin kunini ilaalaniitiin ummataa kennuu danda'an jechuun hajaje addunyaa waan kan irratti hedduu mari'achaa baate. Qorsi ammaan tana falitti barbaaduu jiran yookaan ammoo ka tokkummaa mootummoota WHO illee hin qoratin jedhani zimaap jedhani kunini nami itti kennuuf yookaan qorsi kan kennuuf itti qophaa'u jiran of ilaaleetiin yookaan ammoo dhibi kana waan isin gahuu danda'a yookaan qorsi kun waan isarraan fiduu danda'a ilaaleetiin fudhachuu danda'a jechuun dubbate. Awurooppaan ummata milishoota ICC'n baqatee qarqaarutti jirti. Saatii fixaan fakkaadha. Oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hacuuccaa mootummaa Baayirree mufannaa hammaataa deemeef dirqama tajaajila biyyoolessaarra kaa'amu jalaa miliquudhaaf jecha dargaggoonni Eertiraa hedduun biyyattii gad lakkisanii ba'aa jiru jedha gabaasaan haroo bahe tokko. Gareen International Crisis Group jedhamu gabaasaa baaseen akka dargaggoonni Eertiraa keessaa yaa'aniin dhumne biyya keessattis ta'e sadarkaa addunyaatti furmaanni barbaadamuu qabaa jedha gabaasaa Joodi Kaappaa.
Dargaggoonni Afrikaa hedduun dalagaaf carraa argachuuf jecha arditti gadhiisaa jiran garuu gareen walitti bu'iinsa biyyootii qoratu International Crisis Group dargaggoonni Eertiraa gadhiisanii deemuun isa hamaa ta'aa dhufeeraa jedha. Mootummaan Eertiraa bu'aa biyyattii olaanaaf maqaa jedhuun fedhii namoota dhuunfaa ukkaamsuun biyyattii akka gadhiisan dirqisiisee jedha gareen kun. Dr. Cedric Burns ICG'tti daayirektara piroojektii gaanfa Afrikaati.
The primary driver at the moment seems to be because people are fed up with the national service where people are required to
sababa inni duraa kan amma mul'atu namoonni tajaajila biyyoolessaa ka waraanaatti akka makaman yookaan miindaa xiqqoodhaan waajjiraalee mootummaa adda addaa keessaa akka hojjetanii fi kan keessaa ba'uu hin dandeenye haala rakkisaa keessa akka seenan dirqisiisamuu isaaniiti. Namoonni immoo dirqama kana ofirraa ittisuuf jecha jalaa miliqanii deemu.
Hedduun jedhu Barnes kana gochuudhaan jireenya isaanii balaaf saaxilu.
Well, that's clear that that's happening at various stages of the journey, even at the end stages in terms of the overloaded boat.
Eeyyeen suni mala adda addaa yeroo geggeessan mudachuun isaa ifa galaadha. Dhuma irrattis bidiruu humnaa ol nama fe'attee handaara galaana kibba Awurooppaa keessuma Maaltaaf Xaaliyaanii dhaqxu koranii deemu. Bidiruuttiin waan guuttuuf gara galtee hedduun isaanii galaanaan nyaatamu.
Bidiruu sana koruu isaanii durayyuu taanaan jireenyi isaanii balaa keessa bu'a. Naannolee sirna dhablee kan akka Sudaaniif Liibiyaa keessaallee imala sodaachisaa raawwatu. Barnes akka jedhanitti humnootiin Eertiraa yoo barbaachise hamma ajjeesuuttillee haa ta'u gargaaramuudhaan daangaa akka hin qaxxaamurre ittisu. Duraan mootummaan namoonni akka hin godaanne ittisuuf yaalee ture. Boodarra garuu jedhu Barnes carraa dinagdee fi dilaala godaantotarraa argamu kan dhibba keessa harka lamaa ilaaluudhaan itti dhiise. Kun immoo furmaata yeroo dheeraan ta'uu jedhu.
They're losing their working population. They are losing the relatively scarce human capital that Eritrea.
Uummata hojii irratti bobba'u dhabaa deemu humna namaa kan Eertiraan qabdu dhabaa deemti. Kun immoo waraana qabee hangaa tajaajilawwan biyyoolessaatti jiru miidha. Maatii keessumaa qonnaan bultootaaf hojiiwwan oomishaa kanneen biroo kan humna dhiiraaf dubartootaa barbaachisu ni miidha.
Gareen ICG Eertiraan addunyaa kanneen biroo waliin daran dippiloomaasummaadhaan walitti dhufuudhaan hariiroo qabdu bakkatti deebisuu qabdii jedha. Qalbiidhaanis tajaajila biyyoolessaa gad xiqqeessite muddama daangaa Itoophiyaa waliin jiru akka hambistu gaafatee jira.
The kind of isolationist position that Eritrea has found itself in is preventing a society where
moggaatti qoodamuu Eertiraan keessa jirtu kun hawaasni uummanniif namoonni dhuunfaa walabummaa dinagdeetti argatan akka hin uummanne isaan ittisa. Kun immoo namoonni biyyattii gadhiisanii carraa kabiroo barbaaduudhaaf akka deeman kakaasa.
Gareen International Crisis Group Eertiraan caasaa dinagdee biyyatti deebisanii ijaaruun dargaggootaaf carraa hojiitti dabalaa banuu akka gargaaruuf gamtaa Awurooppaaf tokkummaa mootummootaarraa gargaarsa gaafachuu qabdi jedha.
ammeeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Washington DC timmo waaree booda sa'a 1:45. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanu cehu keenya dura Wallee Mukhtaar Usmaan kanan sin affeera. Ittiin bohara. Mukhtaar Usmaan walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan OSAN korasaa ka waggaa 28ffaa agayya 2-3 as Washington DC ka jiru Howard University geggeessaa ture. Kora guyyaa 2 geggeessame kanatti kan irratti kan argamte turte jaallanneen 7 dabree qophii tokko dhiyeessite turte arra kutaa lammataatu dhiyeeta kuno.
Walgahii waldaa qorannoo Oromoo ka baranaa irratti abbootiin gadaa ka gujii biyyarraa dhufanii argamuun walgahiin baranaa kun seena qabeessa ta'uusaa mul'isaa jedhanii turan pireezidaantiin OSAA Dr. Ibraahim Elemo. Walitti bu'insa gosoota gidduutti uumamu furuuf yaalii koreen hundeeffame godhee fi rakkoo mudate kan ibsan immoo obbo Ittu Kennaa Malloo turan. Kan isaan torban har'aa dubbatan keessaa hanga tokko yaadachiisuuf.
Walta bu'insilleen eega rakkinnisaa beekamee hundaan hin buqqisini ka gubbaa san callaa muranii qabbaneessanii finne irra jedhanii yoo deeman dugda duuba deebi'uun isaa haalli mijatee fi jennaan ka'uun isaa waan beekame. Furmaanni guutuma guututti hawaasa rakkinni kun itti dhufu danda'u hirmaachisuudha. Dugda duuba fageennatti ilaalanii rakkinnisaa maal kadhokate san baasuudha. Kadhokate san irratti hojjechuudha. Eenyu waliin hawaasa rakkinni kun jidduu jiru waliin hojjechuudha. Dhugumaan hawaasni kun bilisa ta'eeti waan cufarraa rakkinna fi callaa irratti rakkinna fi sadammoo itti murteessaan isa ta'eeti rakkinna san baasuuf rakkinna san hundaan buqqisuuf kan hojjetu hawaasuma san ta'uu qaba harki biraa keessa seenuu qabu gaafa san hundaan hin buqqa amma kanama rakkisee dhabamuu dhoogge kan fuula dura nama mul'atu kana callaa hojjetanii qabbaneessuu irratti hojjetanii biraa deemu yeroo argannaan hin kaane kan akka jiru rakkinna.
Gadaboo ranaa kan ilaaleen kan qoratanii fi kan barreessan Profeesar Asmaroom Laggasa walga'ii kanarratti ibsa kennanii turan. Waan booranni jedhu keessaa akka fakkeenyaatti dubbataniiru.
Waan gadaa mooraa hariyyaa ta'uu jira. That's how they put it in Borana. What does that mean? It means that
Waan gadaan muree hariyaan tolcha jedha booranni. Kana jechuun gadaan qaama murtii kennu hariyaan immoo kan hojiirra oolchu jechuudha.
Gadaa booranaa keessatti gumiin akka paarlaamaatti ilaalama. Abbootiin gadaa hundumtu gumii kana jalatti walga'ii taa'uudhaan murtii isa dhumaa kennu jedhu Profeesar Asmaroom. Waa'ee walitti bu'iinsa gosootaa durdurii kaasee akka ture kan ibsan Profeesar Asmaroom jaarraa 19-20 keessas kan mudatee ture ta'uu maqaa dhahaniiru.
There is harassment of the Borana from the Somali side. The Somali are a very expansive people, a very aggressive people.
Warri Somalee yeroo hundumaa warra Boranaa doorsisu. Sababaan isaas warri gosa Somalee baay'ee lafa babal'ifachuu waan fedhaniif tarkaanfii gara jabinaa fudhatu. Kanaaf jecha daangaa yookaan balbala Boranaa irra dhaabatu.
Kanneen mahraan Somaalee jedhaman kun Liiban keessaa lafa hanga tokko qabatanii turan ka jedhan Profeesar Asmaroom yeroo sana booranni waraanni gaggeesse isa jaarraa 20 keessaati guddicha turee jedhan akkasitti mahraan Somaalee Liiban keessaa baasan jedhaniiru. Barri kun seenaan akka jedhutti bara 1950 ture. Sana duras warri Massaa'ii yeroo itti lafa Booranaa weerarantu ture jedhani kunis dhuma jaarraa 19 keessa akka ture hubachiisaniiru. Gaaffii Profeesar Asmaroom Laggaseetiif hirmaattota keessaa dhiyaate tokko waa'ee Oromoo qorachuuf maaltu isin kakaasee ka jedhu ture. Profeesar Asmaroom deebii kennaniin waggootii dheeraa dura akaakayyuun koo Eertiraa keessa bakka Hunkulluu jedhamutti nama Oromoo tokko argan. Akaakayyuun koo kun amantii warra Wangeelaa keessumaa Pirootestaantii isa jedhamu amanu akka babal'atuufis hojjechaa turan jedhan. Namni Hunkulluutti argan kun Oromoo gabrummaan ega gurguramee booda wangeela baratee gara biyya ofiisaatti deebi'uuf haala eeggachaa akka turee fi seenaansaa maal akka ta'e akaakayyuun koo natti himaa turan jedhu Profeesar Asmaroom. Barnoota koo itti fufuuf yeroon gara Finfinnee dhaqee turettis jedhan namoota Oromoo baay'ee argaa fi dubbisaan ture. Gara booda yeroon barnoota koo xumuruuf jedhu waraqaa qorannoo koo maal irratti barreessu jedhe ituu yaadu. Lammii biyya alaa tokko waa'ee Oromoo kitaaba inni barreesse namni natti agarsiise jennaan waa'ee gadaa Booranaa qorachuun keessa koo dhufee itti fufee jedhan. Qorannaa gadaa Booranaa kana waggaa 5 gaggeessuu isaanii fi waggaa 3 gama Keeniyaan seenanii waggaa 2 immoo gama Itiyoophiyaan seenanii akka ta'e ibsaniiru Profeesar Asmaroom Laggasa. Gama kaaniin gadaa Booranaa keessatti qoodi dubartootaa maal akka fakkaatu kan ibsan aadde Adii Waariyoo biyyarraa dhufan.
Qaalluun Boorana keessatti gosi lama warri qaalluu jedhanii kakabajamee dheetamu. Harrayyuu beerree warri qaalluu warraanan gaalaan dhunni ka jedhamu jira. Warri kunaanan gaalalleen dhuguu foon gaalalleen nyaatu. Kaan immoo harrayyuu oditu warri qaalluu ka jedhamu jira. Kulleen akkuma sunaanan gaalaan dhuguu waan gaalaan sooratu. Qaalluun karrayyuu dubrisa boon fuudhu seera Booranaa irratti. Sabbi dubrigoona fuudha goon dubrisa boo fuudha. Seer immoo warri qaalluu kunin ilmi tokkocha durii dhalatee isaa ruufaan ciisa argan jedhanii namni kun seer isaa irratti tila aadaan hin fuuni sun fuudha dubra inni harrayyuu qaalluun kunin dubra dhabaxxuu fuudha. Sabboo sadee waliin fuudha jedhan ka'anii haati tun hin gar seer warra kanaatti tokko malee hin dhaltu agammaatti hin argamu. Tokkochi sun lubbuu dheerata lubbuu bulaa qaallummaa fi tanaan turee yeroo inni guddatee timbeetta jaaree duullee ilmisaa qaallummaa suni fudhata. Ta qaalluu akkana ta abbootii gadaa immoo gadaan Booranaa ganna 72 gadaa yoo galgala warra haate ganna 72 amma guyyoo gobbaa haa jedhamutti harkaa qaba. Gadaan suniin seera qabdii eera qabdii akka bulchanii qabanii bokkuu qabdii qaalluu qabdii wayyuu qabdii hayyuu qabdi. Raaba gadaan tunin yoo godaantu tana godaannaan raaba jira kuusa jira yuuba jira. Akkanaan godaananii isaan teessoon isaanii areergoo roolaf jedhantu achirra yoo gadaan balli fuudhegganne lamtaa umbootatti lafa liiban jedhan tanatti ol gala warri aadaaf achi galanii arda quttumaa jira. Arda quttumaa kan cufuun godaananii horii itti qalanii ijoollee gammee buufachiisanii waan aadaan tolfataa ofii jilcuufirra yaa'anii tolfatanii galmi ijaaranii tolfatanii galmi ofiirra ba'anii gaafa waan kanirra ba'aniin boodatti ammallee marmaaraa jedhanii marmaranii areergooroo sunti galan jechuudha. Gadaa keessatti nadheelleen qooti qabdu qabdi. Fakkeenya amma qaalluun niitiin isaa ta'e inni qaraa fuudhee qoraan hin dhattu bisaan hin dhattu onaa ollaatti itti waraaba ibidda illee bobeessitu qaallittiin seera warra qaalluutti. Tagada ammoo qoraan ofiillee cabsatti bisaan ofiillee waraabbatti waan ofii aadaan sina tolfachuuf hin tolfatti aadaa qabani guyyaa jilaa jira guyyaa jilli nadheelleen baatu jira mi ofii aadaa hidhattee. Waan aadaa cuf tolfattee baatu jira guyyaan sunii guyyaa jajjabaa sirni gadaa booranaa akkas jira amma kiristaanaa fi islaam jedhanii akkasiin karaa kanaan nama waddaan ba'u malee walitti sabii oromoo kun cuftii gadaa kan qabnu hin jiru akka nu jechuun seenaa dhageenyatti fulatti aadaan tolchitu waan aadaan tolchitu jira fula sun keessa cufa gara kennatti. Gahee dhiiraa waan cufurra gahee dhalaatti irraa baay'ata waayee gahee fi cufi xumurattiin godhatti aadaa fi waan karaa aadaan jirtulleen guutatti karaa jiruuf jireenyuu fi kaman keessaa kan waan adda addaallee cufattu dhalaatti itti hirmaata waayeen gadaa booranaa akkasumatti gabaabseetiin hima akkas jirti waayeen gadaa.
Korri waldaa qorannoo Oromoo kabaranaa mata dureelee irratti hayyoonni ibsa kennan danuu ture. Walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa dhabamuu murtii haqaa, humnaan buluu fi eenyummaa ofii sarbamuu, lafaa fi qabeenyuu uumamaa barbadaa'u, tajaajila eegumsa fayyaa Oromiyaa keessaaf rakkoo isa mudate kanneen jedhan irratti mariin gaggeeffameera. Kana malees sochii barattoota Oromoo kan ammaaf kadurii Oromoota biyya alaa keessa jiran gurmeessu sabaa himaa marsariitii adda addaan fayyadamu. Ilaalcha siyaasaa dhaabbatootii Oromoo adda addaaf hegeree qabsoo Oromoo kanneen jedhan irratti marii bal'aan guyyaa lamaaf gaggeeffame korrii waldaa qorannoo Oromoo kabara 2014 xumurameera. Kanumaaniin kan koo har'aa xumura. An jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf yaadni gaaffiinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbila. Teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA'dha. Yoo imeeliin nuuf barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedha nuuf erga. Telefoonni keenya katola bilbiltanii dhaamsa nuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan 2292 9942 extensioniin 13.
Haya lammataa oduu deebi'ee sanitti himaa biyyooti gargaraa dhiba eboolaa kan Afrikaa gama dhiyaatti baafateetiin addunyaa wareersuu jiru ofirraa dhowwuuf falachuu jiran eertiraalleen odeeffannoo uummata barbaachisaa ta'e kennuu jira jette. Itoophiyaalleen diittuu yeroo booleetti odeeffannoo uummatii akkaan eboolaa kan ofirraa beekeetiin ofirraa ittisuu danda'u uummata barsiisuu jiraachuu ishee dubbatte. Somaaliland biyyattii haga tokkoon Somaaliirra cittee of bulchuu jirtuwaan mootummaa federaalaarra citteetiin waan qabdu waliin cufaa dhiifteetiin uummata ofii qarqaaruuf qophii jiraachuu ishee dubbata. Akka warri siyaasaa tana keessa beeku jedhutti lafti tun ammallee waraana hamaa kaanitti deebi'uu dandeessu sodaa jettu jira. Ministeerri eegumsa naannoo Afrikaa kibbaa gafarsi biyyi isaanii 500 hafe warra Adamoo jala baqachiisuuf paarkii isaanii kan Kruger jedhanii godaansisuu jiraachuu isaa dubbata. Mootummaan kunniin barkum 1997 asitti akkaan bineensi kana addunyaa dura yookaan ammoo warra Adamoo yaa jara baqachiiseen beeku. Kam kaaniin Afrikaan durii bineensa addunyaa gargaraa beekamtuun ta'anii bineensisiin beekamtuun keessaa tokko arba arbi kunuujjuu xiqqaachaa deemuu jira. Guyyaan har'aa ammoo guyyaa arbaa jedhaniitiin arbi kunuunsuuf addunyaan qabatte mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11105 12 Sadetam, Akasmus, Kumpur Lamaf, Betoko for Tamaret, with a tagage matta, the copy of Anoromotin de Bers as a retrawata, copy borti worit demina, Nagatibula, Amasagantafana Maratu Tifuva.